Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. V Žalcu je pred nekaj dnevi potekalo državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Maroltovo srečanje 2024. Folklorna skupina Tine Rožanc je tokrat slavila trojno. Prejela je posebno priznanje žirije za najboljšo inštrumentalno priredbo, nagrado občinstva in pa tudi končno prvo mesto. Drugo mesto je tričlanska strokovna žirija v sestavi Tanja Drašler, Matej Jevšnik in Tadej Teran dodelila folklorni skupini Kulturnega društva Podgorci, tretja pa je bila po mnenju strokovne žirije akademska folklorna skupina France Marolt. Posebno priznanje strokovne žirije za vokalno izvedbo in priredbo je prejela folklorna skupina Kulturnega društva Podgorci. Članica folklorne skupine Železničarskega kulturno-umetniškega društva Tine Rožanc in asistentka umetniškega vodje Nina Mažgon-Miller je izrazila zadovoljstvo, da so po 2 letih intenzivnega dela na dvigu kakovosti skupine dosegli prvo mesto. Takole pravi, zelo smo veseli, da je strokovna žirija prepoznala kakovostno delo, ki ga je opravil ne samo koreograf Gašper Toman, ampak tudi avtor glasbene priredbe Sašo Zver. Včasih so glasbene priredbe morda malo prezrte, predstavljajo pa pomemben prispevek k koreografiji. Sašo Zver se zadnja leta res intenzivno udejstvuje na področju folklorne dejavnosti. Piše zelo kakovostne priredbe, tako da smo resnično veseli, da je komisija to prepoznala in nagradila tudi njega osebno. Seveda pa smo bili izjemno veseli tudi nagrade publike, torej da je največ gledalcev svoj glas namenilo prav nam. Tudi to je eden od pokazateljev, da sama koreografija in izvedba nista bili samo tako kakovostno prepoznani strani stroke, temveč da so ju zelo dobro sprejeli tudi gledalci. Tako članica folklorne skupine Nina Mažgon-Miller. No, na letošnjem Maroltovem srečanju so podelili tudi Maroltovi listini javnega sklada za kulturne dejavnosti za leto 2023. Za svoje delo na področju folklorne dejavnosti sta ju prejela Boris Leharnar in pa moška vokalna skupina Cantadore. Na odru doma drugega slovenskega tabora v Žalcu se je na državnem tekmovanju sicer predstavilo 8 najboljših odraslih folklornih skupin, ki so se na zaključno tekmovanje Maroltovo državno srečanje uvrstile preko dvostopenskega sita. Na žalskem odru se je sicer predstavilo skupno skoraj 250 folklornikov. V Notranjskem muzeju je na ogled razstava z naslovom Kamen na kamen palača, plemstvo na Postonskem, ki so jo pod mentorstvom kustosinje Ane Čič pripravile 4 udeleženke muzejskega andragoškega programa Muzej za zelence, ki je potekal v sodelovanju z Ljudsko univerzo Postojna. Temo so si izbrale same, razstava pa je zasnovana kot časovni trak od 12. stoletja, ko je Postojna leta 1136 prvič omenjena v starih oglejskih rokopisih, pa do konca druge svetovne vojne, ko na slovenskem o plemstvu ne moremo več govoriti. Za vsako stoletje so izpostavili določene rodbine ter osebnosti ali pa dogodek, ki se jim je zdel zanimiv. Tako so predstavili 18 rodbin, med drugim Auersperge, Kobencle, Kodelije, Legerje, od katerih je najbolj znan Erazem Predjamski, pa gospode Orehovške in Vindišgrece. Dodatno so predstavili še oglejski patriarhat, ki je imel na tem območju precejšen vpliv, pa Antona Globočnika plemenitega Sorodolskega in pa Josipa Gorupa plemenitega Slavinskega. Predstavljeno je tudi dogajanje na Postonskem in širše v monarhiji. Na razstavi, ki bo sicer na ogled do novembra, je mogoče videti tudi več muzejskih eksponatov, med drugim repliko meča iz časa turških upadov, pa kamniti grb rodbine Kobencel iz 16. stoletja, repliko ženske obleke iz časa renesanse, več delov bojne opreme vitezov, pa listino, s katero je cesar leta 1866 kasnejšega postonskega glavarja Antona Globočnika odlikoval s plemiškim nazivom in cesarsko listino, s katero je Postojna leta 1909 postala mesto. Dva eksponata sta bila ob pripravi razstave tudi na novo odkrita v depojih muzeja in sta tokrat prvič na ogled. To je avstro-ogrska dragonarska čelada za podčasnike in pa zgornji del slavnostne madžarske uniforme z obdobja 1870 do 1890, ki so jo nosili avstro-ogrski generalmajorji, najverjetneje je pripadal Hugu Alfredu Windischgrätzu. Kustosinja Ana Čič, ki je v muzeju sicer zadolžena za pedagoško dejavnost, pravi, da bi s podobnimi projekti radi nadaljevali, predvsem bi radi vključili tudi bolj teoretični del, na primer obiske arhivov in depojev, za kar je leto zaradi obsežne tematike morda nekoliko zmanjkalo časa. Poleg tega bi lahko udeležencem že vnaprej ponudili tudi določen izbor tematik. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol. Zahvaljujem se za pozornost in vabim k poslušanju spet v ponedeljek ob 10:15. Do takrat pa vse dobro in naslišanje.